Chvalien Jezus.
Laudetur Jezus Christus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež med splošno audienco govori o sveti Tereziji iz Lizijeja. Paul Bati se danes sreča s svetim očetom. Krščanska vera uči, da je treba odpustiti. Katoliška akcija v Argentini praznuje 80 let. Sveti oče jim želi, da bi kvas evangelija prinesli vsa srca.
Cari fratelli e sorelle, oggi vorrei parlarvi di Santa Teresa di Lisieux.
Papež Benedikt XVI. Je med današnjo splošno audienco na trgu svetega Petra orisal lik svete Terezije iz Lizieja. Ta karmeličanska redovnica je živela zelo preprosto in skrito življenje. Po smrti, stara je bila komaj 24 let in z objavo njenih spisov pa je postala ena najbolj znanih in najbolj priljubljenih svetnic. Mala Terezija ni nikoli nehala pomagati najpreprostejšim, najmanjšim, najbolj ubogim in trpečim dušam, ki molijo k njej, je zatrdil Benedikt XVI. S svojim globokim duhovnim naukom je razsvetlila vso cerkev, tako da jo je Janez Pavel II. Leta 1997 razglasil za cerkveno učiteljico. Leta 1939 je bila razglašena za zavetnico misijonov. Benedikt XVI. Je povabil k branju Terezijinih avtobiografskih spisov pod naslovom Povest duše. Povest duše je čudovita zgodba ljubezni, pripovedovana s takšno pristnostjo, preprostostjo in svežino, da bralec ne more, da ne bi bil navdušen, je zatrdil papež. Ljubezen, ki je napolnjevala celotno Terezijino življenje, ima obraz, ima ime, je Jezus. Svetnica nenehno govori o Jezusu, je izpostavil papež. Terezija se rodi leta 1873 v majhnem normandijskem mestu v Franciji. Je zadnja od devetih otrok zakoncev Ludvika in Zelije Marten, ki sta bila za blažena razglašena leta 2008. Štirje otroci jima umrejo še kot majhni, od ostalih petih hčera vse postanejo redovnice. Ko je Terezija stara 4 leta, ji umre mama. Oče se hčerami preseli v mesto Lizije, kjer bo Terezija preživela vse svoje življenje. S prejemom prvega obhajila v središče svojega življenja postavi Jezusa kot Evharistijo. Pri 14 letih moli za spreobrnitev na smrt obsojenega morilca, njena prošnja je uslišana. Gre za njeno prvo in temeljno izkušnjo duhovnega materinstva, je izpostavil Benedikt XVI. Novembra 1887 Roma v Rim, kjer papeža Leona 13. prosi za dovoljenje za vstop v Karmel v Lizieju. Leto dni pozneje se njena želja uresniči, postane karmeličanka, da bi reševala duše in molila za duhovnike, kot zapiše sama. Njeno redovno ime, sestra Terezija, deteta Jezusa in presvetega obličja, kaže na načrt vsega njenega življenja, biti povezana s temeljnimi skrivnostmi učlovečenja in odrešenja. Položitev redovnih zaobljub leta 1890 je zanjo prava duhovna poroka v evangelijski majhnosti. Kot je zatrdil papež, biti redovnica za Terezijo pomeni biti Jezusova nevesta in mati duš. Svetnica isti dan zapiše molitev, ki kaže usmerjenost njenega življenja. Jezusa prosi za dar njegove neskončne ljubezni, da bi bila najmanjša, predvsem pa prosi za zveličanje vseh ljudi. Benedikt XVI. Je še izpostavil njeno darovanje usmiljeni ljubezni, ki jo Terezija opravi na praznik Svete Trojice leta 1895. Leta 1896 se začne njeno zadnje življenjsko obdobje zaradi bolezni zaznamovano s trpljenjem, ki je globoko združeno z Jezusovim. Gre za trpljenje telesa, predvsem pa za trpljenje duše, povezano z bolečo preizkušnjo vere. Z Marijo ob Jezusovem križu, je dejal papež, Terezija živi najbolj junaško vero, kot luč v temi, ki ji preplavlja dušo. To veliko preizkušnjo živi za zveličanje vseh nevernikov sodobnega sveta, ki jih imenuje bratje. Še močneje živi bratsko ljubezen do sester v svoji skupnosti, do svojih dveh duhovnih bratov, misionarjev, do duhovnikov in vseh ljudi, predvsem najbolj oddaljenih.
Diventa veramente una sorella universale.
Zares postane vse splošna sestra. Njena prijetna in nasmejana ljubezen je izraz globoke radosti, o kateri nam sama razkriva skrivnost. Jezus, moje veselje je ljubiti tebe. Po papeževih besedah je sredi trpljenja, ko je živela največjo ljubezen v najmanjših stvarih vsakdanjega življenja, Terezija izpolnila svoj poklic biti ljubezen v srcu cerkve. Sveta Terezija umre 30. septembra 1897, izgovarjajoč preproste besede: Moj Bog, ljubim te, s pogledom uprtim v križ. Te zadnje svetničine besede so ključ do njenega celotnega nauka, njenega razlaganja evangelija, je dejal papež in dodal, da so preproste besede Jezus, ljubim te, v središču vseh njenih spisov. Po besedah Benedikta XVI. Tudi mi lahko sveto Terezijo, deteta Jezusa, vsak dan ponavljamo Jezusu, da želimo živeti v ljubezni do njega in do drugih. Terezija je ena od tistih malih v evangeliju, ki se pustijo voditi Bogu v globine njegove skrivnosti, je izpostavil papež in svetnico postavil za vodnico vseh, predvsem pa teologov. S ponižnostjo in ljubeznijo, z vero in upanjem, Terezija neprenehoma vstopa v srce svetega pisma, ki hrani Kristusovo skrivnost, je dejal sveti oče. Takšno branje svetega pisma, ki se hrani znanostjo ljubezni, ne nasprotuje akademski znanosti. Znanost svetnikov je namreč največja znanost. Papež je še med drugim izpostavil Terezijino malo pot zaupanja in ljubezni. Po njegovih besedah sta zaupanje in ljubezen osvetljevali vso njeno pot svetosti, da bi lahko druge vodila po tej isti mali poti zaupanja in ljubezni, poti duhovnega otroštva. Gre za zaupanje otroka, ki se popolnoma prepusti očetovim rokam in ki je neločljivo od velikega in radikalnega prizadevanja prave ljubezni, ki pomeni popolno podaritev sebe. Ljubiti pomeni dati vse in dati samega sebe, kot pravi svetnica. Po papeževih besedah nam Terezija kaže, da krščansko življenje pomeni v polnosti živeti milost krsta in sicer v popolni podaritvi sebe očetovi ljubezni, da bi tako živeli kot Kristus v ognju svetega duha, živeli njegovo lastno ljubezen do drugih. Benedikt XVI. Je ob koncu današnje splošne audience ponovno izrazil zaskrbljenost glede razmer v slonokoščeni obali in Libiji. Kot je zatrdil, zaskrbljenost jo spremlja dramatične dogodke, ki živijo prebivalci obeh držav. Molim za žrtve in sem blizu vsem, ki trpijo, je povedal papež in izpostavil, da nasilje in sovraštvo vedno pomenita poraz. Benedikt XVI. Je pri tem vse vpletene strani ponovno pozval, naj se usmerijo na pot pomiritve in dialoga, ter se izognejo nadaljnega prelivanja krvi. Sveti oče je po današnji splošni audienci med drugimi pozdravil Pola Batija, brata Šabaza Batija. Šabaza so pred dobrim mesecem ubili islamski skrajneži, ker se je zavzemal proti zakonu o bogokletstvu. Pol Bati, ki je svojega brata nasledil na mestu pakistanskega ministra za verske manjšine, je v pogovoru za Radio Vatikan dejal, da je njegova družina morilcem odpustila.
Naš brat Šabas je bil kristjan in krščanska vera uči, da je treba odpustiti. Povedal je tudi, da je brata včasih pogosto opominjal, saj ga je hotel zaščititi. Danes, ko hodi po njegovih poteh, pa kljub tveganju zaradi prisotnosti sovraštva na njegovo delo gleda drugače. Nisem se zavedal dejanskega boja, katerega je izvrševal, odgovornosti, katero je prevzel nase. Sedaj, ko živim v istih razmerah in gledam ljudi, ki potrebujejo vodstvo, opazujem osebe, ki so izključene, čutim potrebo, da nadaljujem. Glede na dejstvo, da mu je pakistanska vlada ponudila naj nadaljuje bratovo delo, verjame in računa, da bo pri tem svojem prizadevanju imel podporo strani države. Kar se je zgodilo pred enim mesecem, se namreč ne sme več ponoviti. Med prvimi izzivi, s katerimi se bo po zgledu svojega brata moral soočiti, je verska diskriminacija. Dejal je, da ta iz dneva v dan narašča, toda ne, ker verniki ne bi mogli živeti skupaj. Pravi razlog je sovraštvo, ki temelji na terorizmu. Boriti se moramo proti temu sovraštvu. Če se ne bomo, bo vedno več žrtev. Ne gre le za mojega brata. V Pakistanu vsakodnevno prihaja do bombnih napadov, v katerih umirajo ljudje. Zato je to prvi izziv. Argentina je včeraj praznovala 80. obletnico ustanovitve Narodne katoliške akcije. 5. aprila 1931 so argentinski škofje objavili pastoralno pismo, v katerem so zapisali, da je na ta dan ustanovljena organizacija, poznana pod imenom Katoliška akcija. Danes je prisotna po vsej državi in v njej je dejavnih okoli 30 tisoč oseb. S praznovanjem so želeli potrditi svoje stalno prizadevanje za gradnjo skupnega dobrega. Ob tej priložnosti pa jim je tudi papež Benedikt XVI. Poslal sporočilo, katerega je podpisal njegov državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone. Sveti oče je izrazil svojo hvaležnost za leta intenzivnega in koristnega dela evangelizacije. Spomnil je tudi na pomen vloge laikov, posvečevanju cerkve in sveta preko preoblikovanja svetnih stvarnosti po vrednotah Božjega kraljestva. Da to svoje poslanstvo lahko opravljajo odgovorno in zvesto, pa laiki potrebujejo zanesljivo izobrazbo na področju nauka, pastorale in duhovnosti, ter tudi ustrezno spremljanje. Papež je zato spodbudil in opogumil, da bi katoliška akcija v Argentini še okrepila svojo zavzetost pri vzgoji. Po zgledu Kristusa in v sodelovanju s škofi naj bi njeni člani prinesli kvas evangelija vsa srca in na vsa področja družbe, v svet dela, politike, kulture in družine. Ob praznovanju 80. obletnice je katoliška akcija v Argentini spodbudila številne projekte. Začela se je posebna kampanja, ki je posvečena izkoreninjanju revščine in celostnemu razvoju oseb. V različnih skupnostih odpirajo razne službe v pomoč revnim, hkrati v javnosti spodbujajo zavest o nujnosti pravičnosti in nepristranskosti. Pomemben program, ki sicer deluje že 8 let, je tudi spodbujanje udeležbe na volitvah. Oktobra letos bodo v Argentini namreč predsedniške volitve. Katoliška akcija želi poudariti odgovornost državljanov v povezavi s političnimi izbirami. Poleg tega se zauzemajo tudi na področjih dela z mladimi in umetnosti. Predvsem pa so dejavni po župnijah, kjer skrbijo za stalno izobraževanje otrok, mladih in odraslih, pa tudi za javne kuhinje in pomoč na domu. Namen vseh njihovih dejavnosti je spodbujanje bolj človeških pogojev za življenje. S
svečkofovskih konferenc Latinske Amerike se je od 29. do 31. marca sestal na srečanju o pastorali družine in življenja. Udeleženci srečanja, ki je potekalo v Bogoti v Kolumbiji, v sklepnem poročilu izpostavlja, da je družina dejanski predmet evangelizacije in apostolata. Škofje škofovskih konferenc Latinske Amerike si stalno prizadevajo za širjenje in zaščito svetih vrednot, navzočih v zakonu med moškim in žensko, ki je temelj družine in odprtosti za življenje. Kot piše v sklepnem poročilu, bi to stališče moralo biti sprejeto ne le znotraj cerkve, ampak tudi na pravnem, etičnem in medicinskem področju. Čeprav so zakoni naklonjeni življenju, na svetovni ravni ostaja zelo visoko število splavov, ugotavljajo škofje in dodajajo, da je treba z vero, upanjem in zavzetostjo še naprej promovirati družino in ščititi dar življenja. S tem namenom bi se naj tako na škofijski kot župnijski ravni oblikovali odbori za zaščito in promocijo družine, predlagajo udeleženci srečanja v sklepnem poročilu. Družina je namreč pravi predmet evangelizacije in pastorale. Sam Jezus jo je namreč umestil med ustanove, ki pomagajo graditi Božje kraljestvo, saj je zakon povzdignil na raven zakramenta. Od tukaj tudi potreba po oblikovanju družinske pastorale, ki bi zakonca in družino usmerjala v srečevanje z Gospodom in jim pomagala biti pričevalci krščanske ljubezni. S tem je nakazana tudi dolžnost duhovnikov. Škofje so med srečanjem zagotovili še nadaljno zavzetost na področju družinskih kateheze, priprav na zakon in na sprejem novega življenja. Sklepno poročilo vsebuje tudi zahvalo vsem zakonskim parom, ki vsakodnevno dajejo verodostojen zgled krščanskega življenja, ki je usmerjeno k svetosti. Škofje Latinske Amerike pa prav tako niso pozabili na ločene družine, ki jih Bog ljubi na poseben način in jim daje svoje usmiljenje. Posebno vabilo je bilo še namenjeno mladim, da bi znali prepoznavati Božjo ljubezen v svojem življenju, ji slediti in tako uresničiti Božji načrt za vsakega med njimi.
V pričakovanju beatifikacije Janeza Pavla II.
Coraggio venia.
Vatikan, Poljakov drugi dom. Naslednje leta bo Vatikan za mnoge Poljake postal drugi dom, kraj gostoljubnosti, kjer se bodo podeljevali trenutke vezane na njihovo izročilo ter na njihovo deželo. To se je dogajalo še posebej v božičnem času. Za gojence poljskega kolegija, za stare prijatelje iz Krakova, za rojake iz rimske kurije je bil običaj praznovati s papežem slovesnost oplatek, med katerim so si izmenjali voščila tako, da so odlomili košček od posebne neposvečene hostije. Pred praznovanjem je vedno zazvonil telefon in zaslišal se glas Don Stanislava. Danes popoldne vas papež želi vse doma, da bomo skupaj peli božične pesmi. Tako se spominja eden od rednih udeležencev teh srečanj. Dobili smo se v papeževi privatni knjižnici. Ozračje je bilo zelo družinsko. Janez Pavel II. Se je usedel, mi ostali pa smo se zbrali okoli njega. Nato smo začeli peti, a nas je on s svojim čudovitim glasom vse preglasil. Peli smo neke vrste uspavanko, za katero je rad dodajal nove kitice, ki jih je prilagajal času in pa osebam, ki so bile navzoče.
Papež ma vas rad.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.